ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននេះខ្ញុំផានផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ្នកដែលស្ដាប់តាមរយៈស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ទៀតចាស់រួមមាន FM 102នៅខេត្តស្វាយរៀង FM 102នៅខេត្តកំពង់ចាម FM 102នៅខេត្តកំពង់ធំFM 102នៅស្រុកមោងរិស័យខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 102នៅខេត្តក្រចេះក៏ដូចជាប្រិមិត្តដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រ www.wmc.org.kh ចាសប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង6ល្ងាចប្រិមិត្តតែងតែបានស្ដាប់និងចូលរួមពិភាក្សាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីយើងតែងតែលើកយកនៅព័ត៌មានការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃដំណើរការនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកធ្វើការពិភាក្សាហើយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះកម្មវិធីយើងសូមផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការពិនិត្យឡើងវិញនៃដំណើរការសវនាការរយៈពេល2ឆ្នាំរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាថាតើរយៈពេល2ឆ្នាំនៃសំណុំរឿង002ទាំងមូលនេះមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដូច្នេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានយល់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះក៏មានកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមពីវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបជូននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីផងដែរថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងមិនទទួលទូរស័ព្ទរបស់ប្រិមិត្តយើងដូចសពមួយដងទេព្រោះថាកម្មវិធីយើងចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់យល់កាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរការទាំងមូលរបស់សំណុំរឿង002ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរថានៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះតុលាការបានបែងចែកជា2វគ្គទី1គឺសំណុំរឿង002វគ្គ1និងទី2ដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែសវនាការគឺសំណុំរឿង002វគ្គ2ចា៎ដូច្នេះសូមអញ្ជើញចូលរួមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថាតើមានដំណើរការនីតិវិធីយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៅក្នុងសំណុំរឿង002ទាំងមូល
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
យើងឃើញថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានដំណើរការសវនាការលើអង្គសេចក្តីក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ប្រឆាំងនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនតាំងពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2014មកម្លេះរហូតមកទល់ពេលនេះឃើញថាសវនាការលើអង្គហេតុនឹងបានដំណើរការជិត2ឆ្នាំហើយមុននឹងលំអិតទៅលើសវនាការសំណុំរឿង002វគ្គ2សូមលោកនាយភត្រារំលឹកឡើងវិញបន្តិចទៀតអំពីប្រវត្តិនៃដំណើរការសំណុំរឿង002ទាំងមូលថាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចចា
៎បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរំលឹកឡើងវិញនៃប្រវត្តិនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែយើងដឹងហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002មុននឹងយើងបានបែកចែកចេញជាសំណុំរឿង02វគ្គ1និងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿង002ទាំងមូលតែម្ដងហើយខ្ញុំបានសូមជម្រាបថាសំណុំរឿង002ទាំងមូលនេះគឺដំបូងឡើយគឺមានជនជាប់ចោទចំនួន4រូបបាទមានទី1គឺលោកនួនជាដែលជាអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី2គឺលោកឃីវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទី3គឺលោកអៀងសារីអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនិងទី4គឺលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយការចោទប្រកាន់ដោយអង្គជំនុំជម្រះទៅកាន់ជនជាប់ចោទទាំង4រូបដែលគេជឿថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺពីឧក្រិដ្ឋកម្ម3សំខាន់គឺទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិទី2ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម ឬការរំលោភបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949សំទោសហើយនឹងការឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះដោយសារតែមានភាពស្មុគស្មាញច្រើននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2010គឺអង្គជំនុំជម្រះបានបន្ទាប់ពីទទួលបានដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះដីកាដំណោះស្រាយដែលបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះពីសំណាក់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតហើយគឺអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងបានពិនិត្យទៅលើសំណុំរឿងទាំងអស់នេះហើយក៏បានបើកសវនាការបឋមដើម្បីស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមុននឹងឈានទៅដល់ដំណើរការសវនាការលើអង្គសេចក្តីហើយសវនាការបឋមនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28, 29, 30ខែមិថុនាឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីដំណើរការសវនាការបឋមនេះបន្ទាប់ពីបានធៀបចូលពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយនឹងការធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតដើម្បីឲ្យមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យដឹងថាមានសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2011អង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងបានសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីទៅលើសំណុំរឿង002នេះដោយបំបែកចេញជាសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយនិងសំណុំរឿង02វគ្គ2ហេតុអីបានជាត្រូវបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ដោយសារតែសំណុំរឿង002នេះគឺជាសំណុំរឿងដែលមានសភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែទី1ជនជាប់ចោតមានចំនួនច្រើនទី2គឺជនរងគ្រោះមានចំនួនច្រើនទី3ភាពស្មុគស្មាញនៃដំណើរការនីតិវិធីការអនុវត្តច្បាប់ Common Law ផង Civil Law ផងទី4គឺឯកសារភស្តុតាងមានជាច្រើនសែនទំព័រដែលត្រូវបកប្រែជា3ភាសាហើយបើសិនជាដំណើរការតាមបទពិសោធន៍នៃតុលាការអន្តរជាតិបើសិនជាដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿងដែលមានភាពស្មុគស្មាញដូចជាសំណុំរឿង002នេះគឺគេត្រូវការចំណាយរហូតទៅដល់ជាង10ឆ្នាំឯណោះឬមួយក៏20ឆ្នាំទម្រាំនឹងបញ្ចប់សំណុំរឿងទាំងមូលក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងលោកបានគិតអំពីការទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌មួយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងទី2ក៏ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យឆាប់រហ័សដែលជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតចង់បានដែរចឹងហើយបានជានៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីពិចារណាទៅលើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងបានសម្រេចបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង002នេះជាសវនាការតូចតូចដែលនៅក្នុងនោះគេហៅថាសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការទាហានរបស់សម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺជាសំណុំរឿងដែលផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949ឬឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងដំណើរការសវនាការបានបន្តហើយនៅក្នុងនោះដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002នេះគឺបានធ្វើឡើងតែទៅលើជនជាប់ចោត3រូបទេនៅក្នុងនោះគឺមានជនជាប់ចោតនួនជាឃីវសំផននិងអៀងសេរីក៏ប៉ុន្តែมันមានជនជាប់ចោតអៀងធរិតទេដោយសារតែជនជាប់ចោតអៀងធរិតនៅអំឡុងពេលនៃដំណើរពីសវនាការបឋមរហូតមកដល់ការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីគឺមានការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំង4រូបហើយជនជាប់ចោត3រូបគឺមានសម្បត្តិនិងបញ្ញាស្មារតីធួនល្មមនៅក្នុងការចូលរួមសវនាការលើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តី ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអៀងធីរិតដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចនេះត្រូវបានគេរកឃើញថាមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់បាត់ការចងចាំវិវត្តពីមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរដែលគេជារោគសញ្ញា Alzheimer ដែលត្រូវបានចៅក្រមគាត់សម្រេចដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺលោកស្រីអៀងធីរិតមិនមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការទេអញ្ចឹងហើយគេមិនអាចទុកគាត់នៅក្នុងសំណុំរឿង02ទាំងមូលបានទេដោយសារតែបើសិនជាមានសំណុំរឿង0ទាំង2បើជន់ជាប់ចោតណាម្នាក់មានបញ្ហាគាត់អត់អាចចូលរួមបានហើយគាត់អត់លះបង់សិទ្ធិឬមួយក៏អីអញ្ចឹងគឺដំណើរការសវនាការមិនប្រព្រឹត្តទៅទេអ
ញ្
ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះសម្រាប់បំបែកសំណុំបែកករណីលោកស្រីអៀងធរិតហ្នឹងចេញពីសំណុំរឿង002ហើយទុកគាត់មួយឡែកអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះហ្នឹងគឺបន្តដំណើរការសវនាការជាមួយនឹងជនជាប់ចោត3រូបទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចរុញដំណើរការនីតិវិធីនេះឲ្យឆាប់រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះក្នុងការទទួលបាននៅការពិតនឹងយុត្តិធម៌មួយក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងការទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិរួមនៃសំណុំរឿង002ទាំងមូលហើយមុននឹងយើងប្របីជជែកលំអិតទៅលើរឿងសំណុំរឿង02វគ្គ1និងសំណុំរឿង02វគ្គ2ទៀតបាទ
ចាអរគុណលោកនាតភត្រាដែលបានសង្ខេបឡើងវិញអំពីប្រវត្តិនៃដំណើរការក្នុងសំណុំរឿង002ទាំងមូលជូនប្រិមអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះមិនទទួលស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទេហើយសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយអំពីប្រវត្តិនៃការកើតឡើងនៃការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងតកតងទៅនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1និង002វគ្គ2បន្តទៀតចាលោកនិភត្រាយើងដឹងហើយថានៅខែវិជការខាងមុខនេះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរតាក់ទងទៅនឹងជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនចង់ឲ្យលោកជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរការនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះបន្តិចចារំលឹកអំពីដើមតងនៃរឿង002វគ្គ1នេះចា
បាទសូមអរគុណអ្នកបងណផាគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង002ទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងយុត្តិធម៌របស់ការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទទួលបានការពិតនឹងយុត្តិធម៌និងការជំនុំជម្រះក្តីដោយឆាប់រហ័សអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះបានបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណុំរឿង02ជា2អញ្ចឹងគឺយើងមាន02វគ្គ1 02វគ្គ1នេះដែលសំណួររបស់បងណផាចង់ខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញអំពីប្រវត្តិហ្នឹងគឺសំណុំរឿង02វគ្គ1បានដំណើរការសវនាការតាំងតែពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011មកម្លេះហើយបានបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុហ្នឹងផុសតាំងនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2013បាទគឺដំណើរការសវនាការជារួមគឺមានចំនួន222ថ្ងៃហើយបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីអ្នកជំនាញនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីចំនួន92រូបដែលអង្គហេតុនោះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃតាមពិតទៅការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនមែនតែនៅលើពូនៅទួលពោជ្រៃមួយទេគឺនៅគ្រប់កន្លែងក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅទួលពោជ្រៃនេះគឺជាអង្គហេតុមួយដែលជានិមិត្តរូបមួយដែលគេជ្រើសរើសនឹងមកដោយសារតែមានការសម្លាប់ច្រើនមានរឿងរ៉ាវច្រើននៅពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយដំណើរការសវនាការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរយៈពេល222ថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះមានឯកសារផុសតាងមានតក្កល័យកទាំងអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់អញ្ចឹងហើយបានជានៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រកាសនៅសាលក្រមលើសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះដែលក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះសូមជម្រាបដែរថាដំណើរការសវនាការដំបងគឺមានជនជាប់ចោត3រូប ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកអៀងសារីដែលជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគាត់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2013គឺបានធ្វើឲ្យសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺនៅសល់តែជនជាប់ចោត2រូបទេពីព្រោះថាកាលណាដែលជនជាប់ចោតស្លាប់គឺបណ្ដឹងអាជ្ញាហើយនឹងបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនោះក៏រលត់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងអង្គជំនុំជម្រះបានចេញសេចក្តីសម្រេចដោយប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង02វគ្គ1បន្ទាប់ពីសំណើការសវនាការរយៈពេល222ថ្ងៃបានរកឃើញថានួនជាដែលជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យហើយនឹងលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យមានពិរុទ្ធភាពមានន័យថាមានទោសកំហុសនៅក្នុងបទចោទអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនៃការចម្លៀសនេះហើយបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយសាលក្រមនេះឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់ចូលជាធរមានទេដោយសារតែជនជាប់ចោតបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមអីអង្គជំនុំជម្រះស្រាដំបូងទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលហើយដូចអ្វីដែលអ្នកបងណាផាបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះកាលដែលឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺដោយសារតែមានបណ្ដឹងសាទុករបស់ជនជាប់ចោតនិងព្រះរាជអាជ្ញាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនគាត់បានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដោយបានលើកឡើងថាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់ដោយសារតែមានកំហុសអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់ហើយលោកនួនជាគាត់បានប្តឹងជំទាស់រហូតទៅដល់223ចំណុចតលហីកប្រឆាំងទៅនឹងសាលដីកាសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយបានទាមទារឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទម្លាក់រាល់បទចោទទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់ការទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងគាត់មានន័យថាត្រូវតែដោះលែងគាត់ព្រោះថាគាត់អត់មានកំហុសទេនេះនៃច្បាប់ចំណែកឯលោកឃីវសំផនវិញគឺគាត់បានប្តឹងចំនួន124តលហីកហើយគាត់បានស្នើឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកាត់បន្ថយការផ្ដន់ទាទោសបើសិនជារកឃើញថាគាត់មានទោសកំហុសហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយការផ្ដន់ទាទោសរបស់គាត់កុំឲ្យដាក់គាត់មួយជីវិតនឹងគឺជាសំណើរបស់ភាគីជនជាប់ចោតទាំងពីររូបចំណែកឯខាងព្រះរាជអាជ្ញាវិញបានប្តឹងជំទាស់នៅនឹងសាលក្រមនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនបានស្នើសុំឲ្យសើរើទៅលើផ្នែកផ្ដន់ទាទោសទេទោសពន្ធទោសទណ្ឌទេពីព្រោះថាជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះនឹងដឹងព្រះរាជអាជ្ញាព្រះរាជអាជ្ញាដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនេះគឺគាត់ទទួលយកបានហើយនៅការសម្រេចផ្ដន់ទាទោសរបស់សំទោសរបស់សាលាដំបងផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទៅលើជនជាប់ចោតនួនជាហើយនឹងឃីវសំផនអញ្ចឹងគាត់ប្តឹងជំទាស់តែទៅលើចំណុចការបកស្រាយផ្នែកច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3មានន័យថាសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមទម្រង់ទី3នេះគឺចង់សំដៅទៅលើក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសមួយក្រុមកាលណាដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវតែទទួលទោសកំហុសដូចគ្នាដែរ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងគឺថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងប្រកាសថាតើអ្វីដែលប្តឹងជំទាស់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានានឹងតើត្រូវសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចហើយមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចលើបណ្ដឹងសាទុកនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានបើកសវនាការ2ដងលើកទី1គឺនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ដោយបានស្ដាប់នៅការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាកសីថ្មីចំនួន3រូបតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីលោកនួនជាហើយនឹងដំណើរការសវនាការលើកទី2គឺនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បាទដោយពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុហើយនឹងសំទោសទៅលើអង្គច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងហ្នឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការប្រកាសសាលក្រមសាលដីកាស្ថាពរហើយសូមបញ្ជាក់ថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនេះគឺមានចៅសំទោសអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺមានចៅក្រមចំនួន7រូបជនជាតិខ្មែរ3រូប ជនបរទេស3សំតោសជនជាតិខ្មែរ4រូបជនបរទេស3រូបដែលសម្លេងទាំងអស់គឺ7ហើយដើម្បីអាចសម្រេចសេចក្តីបានគឺតាល់តែមានសម្លេង5លើ7បាទបើសិនជាមានតែ4ហើយនឹងមានតែ3ទេគឺมันអាចរកសេចក្តីសម្រេចរួមបានទេអញ្ចឹងហើយយើងនឹងតាមដានពិនិត្យតាមទៀតថាតើនៅថ្ងៃទី23ហ្នឹងការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសារទុកនេះតើសម្រេចយ៉ាងដូចម្ដេចបាទចា
អរគុណលោកនាយភេតនាដែលបានជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញអំពីដំណើរការនីតិវិធីនៃសំណុំរឿង002វគ្គ1ចុះចំណែកសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងដំណើរការបច្ចុប្បន្ននេះផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុអ្វីខ្លះលោកនាយភេត្រាចា
បាទសំណុំរឿង02វគ្គ2ជាសំណុំរឿងដែលបន្តពីសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយជន់ជាប់ចោតនៅដដែលទេគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកឃីវសំផនហើយនៅក្នុងអង្គហេតុក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគេបានចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងនួនជាហើយនិងឃីវសំផនពីឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់3គឺទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងនុស្សជាតិទី2ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងទី3គឺឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមហើយនៅក្នុងអង្គហេតុនៃសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺវាមានពាក់ព័ន្ធច្រើននៅក្នុងនោះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហករត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារតើការដ្ឋានការងារនោះគឺមានការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំការដ្ឋានការងារពលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងការដ្ឋានការងារទំនប់ត្បែងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រចាំជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមអំពីគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិទាំងពីរហ្នឹងទី4គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខបាទមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងគឺមានការលើកឡើងអំពីមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលមន្ទីរសន្តិសុខអូកន្សែងនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងហើយអង្គហេតុទី6គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអភិភិបាលដោយបង្ខំបាទនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី7គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនិងប្រទេសវៀតណាម
ចា
៎នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងទី8គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងដំណើរការសវនាការកន្លងទៅនេះគឺដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមហើយគឺដំណើរការសវនាការរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគឺមិនមែន2ឆ្នាំយើងបូកមួយឆ្នាំ365ថ្ងៃបូកទៅវា700ថ្ងៃទេអត់ទេបាទគឺសវនាការរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺយើងសវនាការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពហស្បតិ៍ហើយពេលខ្លះវាបាន12ថ្ងៃពេលខ្លះបាន3ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំនេះសរុបសាច់នៃដំណើរការសាវនាការគឺបានរយៈពេលជាង220ថ្ងៃជាង
ចា
៎បាទហើយយើងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មទៅលើសាស្ត្រីជិត100នាក់ហើយដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីជាង50នាក់ហើយហើយនិងអ្នកជំនាញ5នាក់ទៀតអញ្ចឹងគឺយើងនឹងត្រូវកោះហៅបន្ថែមទៀតនៅសាកសីដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងអ្នកជំនាញដើម្បីមកឆ្លើយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុផ្សេងៗដែលនៅសេសសល់បាទ
ចាអរគុណលោកនាយភេត្រាប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះយើងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទ2ឆ្នាំនៃសំណុំរឿង002ទាំងមូលបច្ចុប្បន្ននេះតើសំណុំរឿង002វគ្គ2វិវត្តទៅដល់ណាហើយចា
បាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះដែលអស់លោកលោកស្រីបានស្ដាប់អំពីការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុហ្នឹងហើយនឹងដំណើរការសវនាការហ្នឹងគឺយើងជិតទៅដល់ដំណាក់កាលមួយបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងហើយហើយតាមផែនការគឺនៅចុងឆ្នាំ2016នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលទៅលើភស្តុតាងមានន័យថាការកោះហៅសាកសីអ្នកជំនាញដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនឹងគឺនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំនេះហើយបន្ទាប់មកគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងឲ្យទុកឲ្យពេលវេលាប្រហែលជា2ខែទៅ3ខែសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលបន្ទាប់ទៅគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងយកពេលវេលាដើម្បីសរសេរសារក្រមបាទ
ចាសប្តាហ៍នេះសវនាការមានទេដោយសារតែយើងជិតប្រជុំផងចា
បាទនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាមកហើយនឹងបន្តរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី5ខែតុលាគឺមិនមានសវនាការទេដោយសារតែទី1ពេលវេលានៃពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិរបស់យើងគឺពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយនឹងទី2ក៏ទុកពេលវេលាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគាត់អានឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងផងដែរហើយសវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាបន្តទៀតដោយបន្តស្ដាប់អង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំបាទ
ចា
៎ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ជាបន្តចង់ឲ្យលោកនិភ័ត្រាជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់រឿងឲ្យបានជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្តិចអំពីប្រធានបទនីមួយៗដែលអង្គជំនុំជម្រះបានបើកសវនាការរួចហើយចាមានអ្វីខ្លះចា
បាទគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនៅក្នុងអង្គហេតុនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវហើយសាកសីជាច្រើនរូបដើមនឹងរដ្ឋប្រវេណីជាច្រើនរូបត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហករណ៍ត្រាំកក់នឹងមានសហករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនៅព័ន្ធជុំវិញនោះដែលនៅកន្លែងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនេះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរយពាន់នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយការដែលជ្រើសរើសយកសហករណ៍ត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនេះគឺដោយសារតែកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងសហករណ៍ដែលនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឲ្យមានសហករណ៍ដោយធ្វើរួមហូបរួមជាដើមអញ្ចឹងគឺសហករណ៍ត្រាំកក់នេះគឺជាសហករណ៍មួយដែលអង្គជំនុំជម្រះបានលើកយកមកស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយមន្ទីរសន្តិសុខគឺដោយសារតែកន្លែងសហករណ៍នឹងការគ្រប់គ្រងមនុស្សផ្សេងៗកាលណាដែលប្រព្រឹត្តខុសក្បត់អង្គការឬមួយក៏គេចោទថាក្បត់ឬមួយអីហ្នឹងគឺគេត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទដែលមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនេះក៏ជាមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលធំដែលទទួលពីអ្នកទោសផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅឃុំខ្លួនហ្នឹងហើយមានការសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះបានលើកយកមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនិងសហករណ៍ត្រាំកក់រួមគ្នាតែម្ដងដើម្បីពិនិត្យទៅលើផុសតាងទាំងអស់ហ្នឹងចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារការដ្ឋានការងារនេះផ្ដោតទៅលើការដ្ឋានការងារ3ទី1គឺទំនប់1មករាទី2គឺពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងទី3គឺអាងតំពាំងថ្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចង់បង្ហាញអំពីផុសតាងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះខ្មែរដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោយបង្ខំក្នុងការជីកអាងតំពាំងថ្មអាងទំនប់មួយមករានិងធ្វើពលានយន្តហោះដែលនៅកន្លែងនោះគឺតាមការបញ្ជាក់របស់សាកសីដើមនឹងរដ្ឋបវេនីគឺមានប្រជាបរតនៅជុំវិញតំបន់ហ្នឹងក៏ដូចជាកងចល័តតំបន់កងចល័តពីកន្លែងផ្សេងមកចូលរួមធ្វើការងារនៅកន្លែងនេះហើយតាមការបញ្ជាក់របស់សាកសីគឺមានការស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនក៏ដូចជាមានការចាប់ខ្លួនទៅលើជនទាំងឡាយដែលគេចោទថាមិនគោរពអង្គការនិងយកទៅសម្លាប់ចោលហើយបង្ហាញអំពីភាពអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗដែលប្រជាបរតខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះគាត់ធ្វើការងារច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលនៅអាហារគ្រប់គ្រាន
់
ការរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មិនមានថ្នាំសង្កូវព្យាបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើជនរងគ្រោះទាំងអស់នឹងទេហើយក៏បញ្ជាក់អំពីការធ្វើការងារដោយមិនមានពេលសម្រាកហើយនឹងការបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការងារដោយបែងចែកកម្លាំងបែងចែកផ្ទៃដីដើម្បីកាប់គាស់រំលើងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺ3ម៉ែត្រការ៉េ4ម៉ែត្រការ៉េឬមួយក៏ច្រើនជាងនេះហើយរួមមានទាំងកូនក្មេងមានទាំងពីមនុស្សចាស់ហើយផ្សេងៗដែលធ្វើការនៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងគឺអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការឋានការងារនេះគឺចង់បង្ហាញអំពីថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមានការបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការងារទៅជីកទំនប់ទុបបលាយដោយមិនមានការផ្ដល់នៅការថែទាំការផ្គត់ផ្គង់អាហារដែលត្រឹមត្រូវនោះទេបន្ទាប់មកទី3គឺ អង្គជំនុំជម្រះបានពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមគឺនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយខ្មែរក្រហមបានចាត់ទុកជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិចាមនេះគឺជាអ្នកដែលរៀបរៀងដល់បរិវត្តជាពិសេសជនជាតិចាមហើយជនជាតិវៀតណាមគឺតាមការបញ្ជាក់របស់សាក់សីរបស់ដើមមនងរដ្ឋវេនីក៏ដូចជាសក្ខីកម្មនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រហមបានបណ្ដេញចេញជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងសម្លាប់ទៅលើជនជាតិវៀតណាមដោយសារតែជំងឺជាតិសាសន៍និយមដែលខ្មែរក្រហមគាត់ស្អប់វៀតណាមអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចគឺបានបណ្ដេញជនជាតិវៀតណាមហើយយោងតាមដីកាដំណោះស្រាយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមានជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងច្រើនត្រឹមជាជាង 20,000 នាក់ឯងប៉ុន្តែមុនហ្នឹងនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ច្រើន400,000នាក់បាទប៉ុន្តែគឺត្រូវបានបណ្ដេញចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញហើយអ្នកដែលរស់នៅហ្នឹងជាង 20,000 នាក់ហ្នឹងគឺសិតសឹងតែជាអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយជនជាតិខ្មែរ
ចា
គឺមានន័យថាប្រពន្ធវៀតណាមការជាមួយនឹងប្តីជាជនជាតិខ្មែរប្រពន្ធជាជនជាតិខ្មែរការជាមួយនឹងប្តីជនជាតិវៀតណាម
អញ្
ចឹងគឺពួកគាត់មិនអាចចាក់ចែងគ្នាពីគ្នាបានទេមានក្រុមគ្រួសារខ្លះដែលគាត់ឡើងមកផ្ដោតសក្តិកម្មហ្នឹងគឺគាត់ថាគាត់មិនអាចទៅរស់ដោយម្នាក់ឯងទុកឲ្យកូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងទេអញ្ចឹងគឺគាត់សុកចិត្តរស់នៅស្លាប់រស់ជាមួយគ្នា
ចា
ហើយគេហៅសាក់សីហើយនឹងដែលបានឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងនឹងអ្នកដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយជនជាតិវៀតណាមនឹងតែម្ដងដែលនៅខាងព្រៃវែងនៅខាងស្វាយរៀងអីហ្នឹងថាខ្មែរក្រហមគាត់ធ្វើបាបទៅលើបងប្អូនជនជាតិវៀតណាមដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយហ្នឹងចំណែកឯទី2គឺបដោតទៅលើជនជាតិចាមជនជាតិចាមក៏រងគ្រោះខ្លាំងដែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺសម្លាប់ច្រើនមែនទែនដែលតាមដោយការដំណោះស្រាយនឹងសាក់សីហើយជនជាតិចាមនេះគឺត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលរាំងស្ទះដល់ដំណើរបដិវត្តអញ្ចឹងហើយបានត្រូវធ្វើឲ្យពូជសាសន៍ខ្មែរនឹងបរិសុទ្ធគឺខ្មែរក្រហមបានឲ្យជនជាតិចាមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រែក្លាយទៅជាជនជាតិខ្មែរ
ចា៎អ
ញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបងប្អូនជនជាតិចាមដែលមានពុកមាត់វែងៗបរោះហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ចេញហើយនារីដែលសក់វែងហើយក្របកតឹបពីលើហ្នឹងគឺត្រូវតែដោះចេញហើយខោអាវសម្លៀកបំពាក់ជាជនជាតិចាមហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេហើយរួមទាំងប្រមូលនៅកម្ពីគួរអានរបស់ជនជាតិចាមយកទៅដុតចោលនៅតាមហ្នឹងហើយព្រះវិហាររបស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមគឺត្រូវបានកំទេចចោលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានហើយរួមទាំងភាសាចាមផងដែរហើយតាមសាក់សីមួយចំនួនគាត់បានបញ្ជាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរឥស្លាមដែលគាត់ឡើងមកផ្ដោតសក្តិកម្មហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អាចរស់រានមានជីវិតបានក៏ដោយសារតែកុហកខ្មែរក្រហមថាជាជនជាតិខ្មែរពីព្រោះនៅតំបន់មួយចំនួនគឺខ្មែរក្រហមហៅសួរតែម្ដងថាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏ជនជាតិចាមបើជនជាតិចាមនៅមួយចំហៀងជនជាតិខ្មែរនៅមួយចំហៀងបន្ទាប់ពីប្រមូលបានជនជាតិខ្មែរម្ដុំជនជាតិចាមម្ដុំហ្នឹងហើយជនជាតិចាមគេយកទៅសម្លាប់ចោលជនជាតិខ្មែរដែលមានការសង្ស័យថាអាចមានជនជាតិចាមដើម្បីឲ្យឃើញថាជាជនជាតិខ្មែរសុទ្ធហ្នឹងគឺពួកគាត់រៀបចំអាហារដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងមានសាច់ជ្រូករៀបចំជាសឡសាច់ជ្រូកសឡអីហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលអះអាងថាខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវហូប
ជាការពិសោធន
៍បាទជាការពិសោធន៍ដើម្បីស្វែងរកការពិតថាតើអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិខ្មែរពិតប្រាកដឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះធម្មតាសាសនាខ្មែរឥស្លាមគឺសាសនាអ៊ីស្លាមក៏អត់ភាសាសាច់ជ្រូកទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់ស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែគាត់ខំមាត់ដើម្បីជីវិតរស់របស់គាត់សុកចិត្តបាប
សុកចិត្តលះបង
់សាសនារបស់គាត់ដើម្បីគាត់រស់អញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តហូបសាច់ជ្រូកហើយនៅតំបន់ខ្លះគឺខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលអះអាងថាខ្មែរហ្នឹងគឺត្រូវបានខ្មែរក្រហមឲ្យចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យធ្វើស្អីផ្សេងៗដើម្បីពិសោធន៍ថាអ្នកហ្នឹងជាខ្មែរឬមួយក៏យ៉ាងម៉េច
បា
ទហ្នឹងគឺជារឿងរ៉ាវនៃឧក្រិដ្ឋកម្មហើយមានការទុកសោកមានដូចជាការបោសសម្អាតជនជាតិចាមនៅកោះផលនៅក្នុងស្រុកចកានៅក្រូចឆ្មាបាទនៅស្វាយឃ្លាំងបាទនៅកោះផលជាដើមហើយនឹងនៅស្រុកកងមាសបាទអង្គរបាន ដែលបង្ហាញអំពីការសម្លាប់ទៅលើជនជាតិចាមជាច្រើនហើយដូចនៅអង្គរបានគឺនៅសល់តែមួយគ្រួសារដែលគាត់ឡើងមកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មដែរបាទដែលបានផ្ដល់សេចក្ដីកម្មអំពីការរស់របស់គាត់ហើយការឃើញអំពីទុក្ខវេទនារបស់បងប្អូនជនជាតិចាមនិងការសម្លាប់ទៅលើអតីតរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើជនជាតិចាមនឹងគឺអង្គហេតុទី3អង្គហេតុទី4ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខនឹងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខនេះគឺចង់បញ្ជាក់អំពីដំណើរការរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមានមន្ទីរសន្តិសុខនៅក្នុងការឃុំខ្លួនដាក់ឃុំហើយការសួរចម្លើយការធ្វើទរណកម្មអីជាដើមអញ្ចឹងហើយបានជាគេបនិតទៅលើមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីមន្ទីរសន្តិសុខអូនសៃនៅក្នុងរតនគិរីនិងមន្ទីរសន្តិសុខស21នៅភ្នំពេញយើងសួរថាហេតុអីបានជាគេចាំបាច់កោះហៅដូចឡើងមកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មសារជាថ្មីនៅពេលដែលគេសាវនាការរួចហើយពីព្រោះសាវនាការលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺចង់យល់ស្វែងយល់អំពីដំណើរការរួមនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាតបតៃតើដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងហើយបានជាគេពិនិត្យតាំងពីសហករគេពិនិត្យតាំងពីមន្ទីរសន្តិសុខគេពិនិត្យតាំងពីការដ្ឋានការងារគេពិនិត្យតាំងពីអង្គក្រតកម្មបល័យពូជសាសប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគេពិនិត្យទៅលើការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្លាប់ច្រើនដែរដែលជាពិសេសគឺកងទ័ពនិងកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលគេចោទប្រកាន់ថាក្បត់ច
ា
៎បាទអញ្ចឹងការធ្វើវិសុទ្ធកម្មនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងគឺបានធ្វើឲ្យមានការបោសសម្អាតទៅលើកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនដែលចាប់ខ្លួនហើយយកមកសួរចម្លើយជាដើមហើយមន្ទីរស21គឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាភាកច្រើនជាកម្មាភិបាលរបស់ខ្មែរក្រហមនិងបញ្ញវន្តចា
៎
ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំការរៀបអភិវិភាដោយបង្ខំនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់ដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាកច្រើនគឺបានដឹងហើយថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមិនមានការរៀបអភិវាទៅតាមប្រពៃណីដូចយើងបច្ចុប្បន្នទេខ្មែរក្រហមបានរៀបចំអភិវានេះគឺជំនួសឲ្យឪពុកម្ដាយហើយការសម្រេចចិត្តគឺធ្វើឡើងជំនួសយុវជនយុវនារីហើយគោលនយោបាយខ្មែរក្រហមដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយខ្លួនហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាធំមានប្រជាជនតិចដូច្នេះគឺត្រូវតែបង្កើនចំនួនប្រជាជនអញ្ចឹងគឺខ្មែរក្រហមបានកំណត់ថាជាពិសេសប៉ុលពតបានកំណត់ថានៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំនៅក្នុងពេលដែលខ្លួនឡើងកាន់អំណាចនេះគឺត្រូវតែធ្វើម៉េចបង្កើនប្រជាជនពី7លាននាក់ហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់20លាននាក់ដើម្បីឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរក្រហមបានរៀបចំនៅគោលនយោបាយរៀបអភិវឌ្ឍដោយបង្ខំនេះដោយយុវជនយុវនារីមិនចាំបាច់ស្គាល់គ្នាទេគឺចាប់ដៃគ្នាទៅហើយរស់នៅជាមួយគ្នាបង្កើតកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺរបស់អង្គការកូនដែលកើតមកហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់មើលដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេគឺមានអង្គការជាអ្នកមើលថែសារហើយឪពុកម្ដាយដែលធ្លាប់តែរៀបចំទុកដាក់ចូលចែចូវទៅលើគូស្វាមីភរិយាដែលរៀបចំហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ទេគឺយកពេលវេលាទៅធ្វើការងារដើម្បីជួយអង្គការទៅគឺអង្គការជាអ្នកដែលមើលថែទាំជាអ្នកដែលរៀបចំរៀបអភិវភាឲ្យហើយ
ចា៎អ
ញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នាទៀតខ្មែរក្រហមបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមតាមសាកសីគឺមានក្រុមត្រួតពិនិត្យក្រុមឆ្លប់ដែលតាមដានទៅលើគូស្វាមីភរិយានឹងវិញព្រោះដោយសារតែខ្លួនចាប់បង្ខំដោយសារតែប្តីប្រពន្ធនឹងមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ត្រូវដាក់គិញឲ្យតាមដានថាតើគូស្វាមីភរិយាថ្មីនឹងគាត់ចុះសម្រុងគ្នាអត់រួមដំណេកគ្នាអត់បើសិនជារួមដំណេកមានន័យថាអូខេហើយវាមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនរួមដំណេកជាមួយគ្នាទេមានន័យថាគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះគឺមិនគោរពទៅតាមការរៀបចំរបស់អង្គការទេដែលត្រូវយកទៅរៀនសូត្រហើយរៀនសូត្រនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដោយអស់លោកលោកស្រីបានដឹងហើយគឺយកទៅសម្លាប់ចោលរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងនេះគឺអ្នកជំនាញគេបានបញ្ជាក់អំពីហិង្សាផ្លូវភេទហិង្សា gender នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីព្រោះកាលណាដែលដៃគូពីរនាក់មិនចុះសម្រុងគ្នា បង្ខំឲ្យរួមដំណេកគ្នាគឺគេហៅថាជាការចាប់រំលោភហើយជួនកាលប្តីខ្លះពេលបរោះខ្លះនៅការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបង្ខំចិត្តចាប់រំលោភប្រពន្ធខ្លួនឯងដើម្បី
បង្ហាញចិត្តអង្ការ
តម្រូវចិត្តអង្ការបាទដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកដើមមិនដឹងរត់ប្រវេនេះម្នាក់អ៊ំស្រីមុំវុនហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភឲ្យខ្មែរក្រហមយកមករៀបការទៀត
ចា
៎ហើយដល់ពេលយកមករៀបការហើយហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថាខ្មែរក្រហមពេលដែលរួមដំណេកហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់ចាប់ប្រដាប់ហ្នឹងយកមកដាក់ថែមទៀតដែលជាគេខ្មាស់មួយដែលបង្ហាញអំពីភាពឃោរឃៅនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគាត់បានរៀបរាប់ឡើងហ្នឹង
ស្ដាប់មើលទៅដូចអសិលធម៌
បាទអញ្ចឹងគឺទៅតាមសាស័យដែលគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងគឺអង្គជំនុំជម្រះគាត់ស្ដាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវិញព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងមានជនរងគ្រោះជាច្រើនទោះបីជានៅតាមតំបន់មួយផ្សេងទៀតវាមានការខុសប្លែកគ្នានៅតំបន់ខ្លះគឺគេចាប់បង្ខំតំបន់ខ្លះទៀតមានភាពធូរស្រាលដែរដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដែលរៀបការដោយបង្ខំនឹងដែរគឺគាត់ថាតំបន់ខ្លះឋានៈដឹកនាំរបស់គាត់ដូចរៀងធូរអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយពេលដែលដឹងថាកូនត្រូវបានអង្គការកំណត់ឲ្យរៀបការហើយហ្នឹងគឺគាត់លួចចែកចូលគ្នាស្ងាត់ស្ងាត
់
ប៉ុន្តែអត់ឲ្យខ្មែរក្រហមដឹងទេគឺលាក់កំបាំងបំផុតខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏មិនឲ្យធ្វើដែរ
ចា
៎ការរៀបអភិវភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះមិនថាឡើយតែប្រជាជនធម្មតាទេគឺកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមក៏ធ្វើដូចគ្នាដែរត្រូវចាប់ដៃគ្នាបដិញ្ញាកសាងគ្រួសារផលិតកូនដើម្បីឲ្យអង្គការហើយយើងឃើញថាជនរងគ្រោះជាច្រើនរយនាក់បានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាភាគីនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនឹងលើអង្គហេតុរៀបអភិវភាពដោយបង្ខំនេះពីព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានជនរងគ្រោះខ្មែរដែលទទួលរងរៀបការដោយបង្ខំនឹងយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបងប្អូនខ្លះគឺដោយសារតែការចាប់បង្ខំនឹងគឺការរស់នៅអត់ចុះសម្រងគ្នាទេក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅគឺគាត់បានចែកផ្លូវគ្នាអ្នកខ្លះមានប្តីមានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែនៅពេលជម្លៀសត្រូវបែកគ្នាគឺខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរៀបការពេលរៀបការពេលដែលខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅគឺពួកគាត់បានរកមករកប្តីមករកប្រពន្ធរបស់គាត់រៀងរៀងខ្លួនអ្នកខ្លះឃើញប្រពន្ធគិតថាប្រពន្ធស្លាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅគឺប្រពន្ធមករកប៉ុន្តែប្តីបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៅហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្លះគាត់មិននេះទេមិនទៀមទាឬមួយក៏មិនស្អីទេគឺទុកឲ្យក្រុមគ្រួសារថ្មីនេះគាត់រស់នៅដោយសុខដុមរមនាទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំនេះគឺគាត់បែកបាក់គ្នាខ្លះប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានរស់នៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងដែរ
ចា
៎ដែលគាត់រស់នៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននឹងគឺដោយការរៀបអភិវភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរអញ្ចឹងគឺមិនមែនការរៀបអភិវភាពដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពេលក្រោយខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅគឺបែកបាក់សាមគ្គីបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពរវាងប្តីនិងប្រពន្ធនឹងទេអ្នកខ្លះគឺគាត់ខំរស់នៅជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងសូម្បីតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់រៀបអភិវភាពនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរហើយគាត់បានរស់នៅសុខដុមរមនាជាមួយគ្នារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដែរ
បើអ្នកប៉ះគូល្អទៅគេទ្រាំរស់នៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរៀបការសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងបង្ខំរស់នៅជាមួយគ្នាប្របាក់ក្នុងការបែកបាក់ព្រោះប្របីនេះខ្មែរគាត់ថាតែរៀបការហើយជាសិលអាណិតកូនណិតអីចឹងជារស់នៅតស៊ូទៅបីមានការឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយ
បាទអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអ្វីដែលបងបានលើកឡើងគឺដូចជាអ្វីដែលបងប្អូនជាបរិវត្តមួយចំនួនគាត់បានបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍របស់គាត់ដែរគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់គាត់អីចឹងទៅហើយប្របីនីខ្មែរគឺការរៀបអភិវភាពតែម្ដងមកជីវិតទេ
អ
ញ្ចឹងគាត់អត់ចង់ឲ្យរៀបច្រើនដងឬមួយអីទេអញ្ចឹងហើយទោះបីជាលំបាកលំបិនយ៉ាងណាក៏ទ្រាំលេបថ្មលេបគ្រួសដើម្បីរស់នៅបន្តថែមទៀតដែរបាទ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
សំណុំរឿង002ទាំងមូលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាទាំង002វគ្គ1ទាំង002វគ្គ2អញ្ចឹងយើងសរុបមកមានន័យថា002ទាំងមូលចា
៎បាទសំណុំរឿង02ទាំងមូលគឺយើងឃើញថាដំណើរការយើងមានការបន្តគ្នា02វគ្គ1នឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ចំណែកឯសំណុំរឿង02នឹងបន្តទៀត គឺការចប់សពគ្រប់ទាំងមូលតែម្ដងទាំងមិនសារក្រមទាំងមិនដឹងសារទុកបើក្នុងករណីមានការប្តឹងជំទាស់ទៅលើសារក្រមសំណុំរឿង02វគ្គ2ដែលក្រុងប្រកាសឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺគេនឹងធ្វើបញ្ចប់ដល់ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែការចប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដល់ឆ្នាំ2019ហ្នឹងក៏អាស្រ័យទៅដល់បញ្ហា2ទី1បញ្ហាថវិកាប៉ុន្តែយើងរំពឹងថាបញ្ហាថវិកាវាមិនមានបញ្ហាស្អីទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺបញ្ហាជីវិតរបស់ជនជាប់ចោតសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតតើគាត់អាចនៅតស៊ូបានរហូតទៅដល់ឆ្នាំ2019នឹងទេបើសិនជាគាត់នៅតែមានសុខភាពល្អមានកាយសម្បទានិងបញ្ញាស្មារតីធូរល្មមក្នុងការចូលរួមសវនាការរហូតគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើមឆ្នាំ2019
ចា៎បើនិយាយពីសុខភាពមិនមែនថាជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះមួយចំនួនដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលពេលនេះក៏មានវ័យចាស់ជរាហើយជនរងគ្រោះមួយចំនួនក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរចុះឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះរឿងសុខភាពរបស់ជនជាប់ចោតទាំងពីររូបបានវិវត្តយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចា
៎បាទជាការពិតគឺទាំងជនជាប់ចោតដែលនឹងជនរងគ្រោះគឺសុទ្ធតែមានវ័យចាស់ដូចគ្នាពីព្រោះទី1សំណុំរឿងដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺបានកន្លងផុតជាង30ឆ្នាំហើយជិត40ឆ្នាំជនរងគ្រោះមួយចំនួនធំក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយរួមទាំងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះសុខភាពរបស់លោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនមានភាពថេរទេនៅពេលនេះមិនមែនមានន័យថាគាត់អត់មានជំងឺអីសោះទេគឺគាត់មានស្ថានភាពជំងឺមួយចំនួនដូចជាឈឺចង្កេះឈឺឆ្អឹងបាទឈឺសន្លាក់ហើយនឹងបញ្ហាជំងឺមួយចំនួនប៉ុន្តែវាជាជំងឺប្រចាំកាយរបស់មនុស្សចាស់ពីព្រោះជន់ជាប់ចោតនួនជាឥឡូវនេះគាត់អាយុ89ឆ្នាំហើយហើយជន់ជាប់ចោតឃឿនសំផនគាត់មានអាយុ84ឆ្នាំ
ចា
៎បាទអញ្ចឹងគឺស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់មានភាពភ័យស្រួយណាស់ផុយស្រួយទោះបីមានជំងឺតិចតួចក៏ត្រូវតែមានការគិតគូរខ្ពស់មានការផ្ដល់នៅការការព្យាបាលខ្ពស់អញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមដំណើរការសវនាការនិងប្រឈមមុខជាមួយនឹងដំណើរការរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានយូរតាមតែអាចធ្វើទៅបានឲ្យចប់ចុងចប់ដើមនេះយើងបានផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលដល់គាត់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយគាត់តតាំងនៅក្នុងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងតុលាការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះលោកឃឿនសំផនគាត់មានវត្តមានរៀងរាល់ពេលគាត់មិនដែលបោះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានទេគាត់មានវត្តមាននៅក្នុងសាសនាការប៉ុន្តែត្រង់ថាគាត់អត់ឆ្លើយតបដោយឡែកលោកនួនជាគាត់អត់សូវឡើងមកលើសាលសវនាការក្នុងនៅខាងលើទេគាត់នៅក្នុងបន្ទប់សោតទូសនៅខាងក្រោមគេហៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់បន្តសវនាការតាមរយៈសោតទូស
ចា
៎ហើយសោតទូសនឹងនៅផ្ទាល់ហ្នឹងគឺវាដូចគ្នា
មើលឃើញ
មើលឃើញដូចគ្នាបាទក្នុងករណីគាត់ចង់និយាយគាត់អាចស្នើសុំអន្តរាគមពីអង្គជំនុំជម្រះទៅគាត់នឹងអាចនិយាយបានហើយអញ្ចឹងជារួមលហូនមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាបើទោះបីជាមានវ័យចាស់លោកឃឿនសំផនរូបបីមានវ័យចាស់ប៉ុន្តែគេបានវាតម្លៃថាគាត់នៅមានសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមសវនាការធម្មតាទេហើយដំណើរការសវនាការក៏បានធ្វើជាធម្មតាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានការកែប្រែបន្តិចអំពីពេលវេលាតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យពីដំបូងឡើយយើងធ្វើសវនាការ4ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ពេលព្រឹកពីថ្ងៃម៉ោង1កន្លះដល់ម៉ោង4អញ្ចឹងតាមការផ្ដល់អនុសាសន៍របស់ក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកមនុស្សចាស់ហ្នឹងគាត់ថាដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោតចូលរួមសវនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគួរតែកាត់បន្ថយពេលវេលាដើម្បីឲ្យគាត់បានសម្រាកច្រើនតិចអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះបានសម្រេចកាត់បន្ថយពេលវេលាសវនាការរបស់ខ្លួនគឺយើងធ្វើ4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដដែលប៉ុន្តែពេលវេលាសវនាការពេលព្រឹកយើងកាត់កន្លះម៉ោងមានន័យថាពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10កន្លះសុំទោសមិន10កន្លះហើយមាន break 20នាទីចន្លោះហ្នឹងហើយយើងអាចសម្រាកពីម៉ោង10 11កន្លះរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះបានចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងគាត់អាចមានរយៈពេលរហូតដល់2ម៉ោងដើម្បីសម្រាក
ប្រ
សាបាយហើយអាចសម្រាកដើម្បីគាត់មានកម្លាំងដើម្បីចូលរួមដំណើរការសវនាការវិញប្រជាបរតខ្លះគាត់អាចពេបជ្រាយពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតាទេខ្ញុំជឿថាយើងក្មេងមិនទាន់ដែលបានធ្វើចាស់ទេប៉ុន្តែចាស់គាត់ឆ្លងកាត់ក្មេងប៉ុន្តែគាត់ចាស់គាត់ត្រូវការកម្លាំងរបស់គាត់ខ្សោយគាត់ត្រូវការ សម្ញឲ្យបានស្រួលដើម្បីចូលរួមសវនាការពីព្រោះយើងនៅនោះមិនមែនអង្គុយធម្មតាណាគាត់ត្រូវគូក្បាលគាត់ធ្វើការគាត់ត្រូវឆ្លើយតបក៏ត្រូវផ្ដល់យោបល់ស្នើសុំយោបល់ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីរបស់ជាពិសេសគឺកូនក្ដីមកមេធាវីមកគាត់ដើម្បីការពៀក្ដីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះគាត់ត្រូវការប្រើធម្មពលដូច្នេះការសម្រាកឲ្យបានយូរក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជួយលើកស្ទួយសុខភាពរបស់គាត់ផងដែរបាទ
អរគុណលោកនិភត្រាយើងឃើញថានៅតាមប្រមាណថ្ងៃទៀតទេពី3ថ្ងៃទៀតពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិខ្មែរនឹងឈានចូលមកដល់ហើយហើយមិនថាជាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឬក៏បុណ្យអ្វីទេអាចជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងឃើញថានៅមន្ទីរឃុំឃាំងនានានឹងបានរៀបចំពិធីសាសនាសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារអីចឹងចាថាតើនៅសាលាក្តីខ្មែរខំគេមានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យអីសម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែរទេចា
បាទជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាលាក្តីខ្មែរខំដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពន្ធនាគារពន្ធនាគារអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺតែងតែរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍សាសនានេះ
ចា
ហើយបងប្អូនជាបរតអាចឆ្ងល់ដែរថាចុះនៅក្នុងអាចសួរថាចុះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត់មានប្រពុតសាសនាផងអត់មានប្រសងផងខ្មែរក្រហមមិន
ធំឆ្ងល់ហើយសួយខឹងទៀតប្រជាជនណាចា
ខ្មែរក្រហមគាត់ចាប់សឹកប្រសងហើយយកវត្តអារាមទៅធ្វើជាកន្លែងចំគោកន្លែងដាក់ជីកន្លែងដាក់អំបិលកន្លែងដាក់អី
ចា
ហើយចុះហេតុអីបានជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងអីក៏រៀបចំពិធីធំហឹកអីទៅឲ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនឹងម្លេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខឹងសម្បាបាទគាត់ខឹងសម្បាបញ្ហានឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានេះគឺជាសិទ្ធិរបស់ជនជាប់ចោតបាទហើយទោះបីជាគាត់ជាប់ឃុំក៏ដោយប៉ុន្តែសិទ្ធិក្នុងជំនឿសាសនារបស់គាត់គឺមិនត្រូវបានដកហូតទេ
ចា
៎ហើយមួយទៀតអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគាររបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអនុវត្តនៅពិធីអញ្ចឹងជាមួយនឹងនៅតាមពន្ធនាគារផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងដូចនេះដែរដើម្បីផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ការអនុវត្តការលើកស្ទួយជំនឿសាសនាផងដែរហើយអាហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សផងដែរពួកយើងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាំគ្នានិយាយអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសិទ្ធិមនុស្សមិនមែនគ្រាន់តែការរស់នៅមួយទេគឺជឿទៅលើសាសនាជំនឿសាសនាក៏ជាសិទ្ធិមនុស្សមួយដែរអញ្ចឹងការជាប់ឃុំរបស់គាត់មិនអាចយើងគ្រាន់តែដកហូតការដើរហើររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានដកហូតនៅជំនឿសាសនារបស់គាត់ទេហើយដូច្នេះហើយបានជាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅភ្ជុំបិណ្ឌនិងចូលឆ្នាំគឺមន្ទីរពន្ធនាគារមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមតែងតែនិមន្តព្រះសង្ឃមកចូលរួមមកសូត្រមន្តឆ្លងឆ្នាំក៏ដូចជាភ្ជុំបិណ្ឌហើយការចូលរួមហ្នឹងគឺមានការចូលរួមមិនមែនត្រឹមតែជន់ជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនទេគឺមានក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សាច់ញាតិរបស់គាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយគ្នាដែរដើម្បីធ្វើពិធីសាសនាទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការលើកតម្កើងទៅលើជំនឿសាសនាហើយការប្រណិប័តសាសនាទោះបីជាជននោះជាជនជាប់ចោតក៏ដោយជាជនមានទោសក៏ដោយប៉ុន្តែគេអត់អាចដាក់ទោសទៅលើជំនឿសាសនារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាការគោរពទៅលើសិទ្ធិនឹងហើយលោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផនគឺគាត់គ្រប់ពុទ្ធសាសនាហើយគាត់បាននិមន្តព្រះសង្ឃហើយនៅពេលចូលឆ្នាំអីចឹងមានការប្រោះព្រំលើករាសីអីចឹងទៅទាំងអ្នកដែលបម្រើការងារនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅទី
ឃុំឃាំង
គាត់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយដូចជានៅថ្ងៃនៅក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏បានរៀបចំហើយដែរជូនដល់នួនលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហ្នឹងជាមួយក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិគាត់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាមហូបជាចង្ហាន់ដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃហើយនិមន្តព្រះសង្ឃទៅនៅក្នុងមិនមែនយកលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនទៅក្រៅទៅវត្តទេអត់ទេបាទគឺនិមន្តព្រះសង្ឃមកធ្វើពិធីនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបាទហើយនេះជាការលើកស្ទួយនៅផ្នែកជំនឿសាសនា
ចុងក្រោយលោកនិភត្រាមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកស្ដាប់របស់យើងតទៅនឹងប្រធានបទ2ឆ្នាំនៃសំណុំរឿង002ទាំងមូលចា
៎បាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្វីដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែល តែងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបងប្អូនដែលទើបតែស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះក៏ដោយគឺនឹងទទួលបាននៅព័ត៌មានជារួមទៅលើដំណើរវិវត្តនៃការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ក៏ដូចជាជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង02ទាំងមូលដែរយើងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនៅក្នុងតុលាការនេះទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីបញ្ហានឹងពីព្រោះថាការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងការពិតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺក្នុងបំណងមួយគឺផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្វែងរកការពិតគឺឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមស្វែងរកយុត្តិធម៌គឺផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលគេជឿថាមានចន្លោះពី1,700,000នាក់ទៅ2,200,000នាក់ហើយនឹងអ្នកដែលរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងធ្វើដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលហើយឆ្លៀតឱកាសនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលនឹងចូលមកនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខាងមុខនេះខ្ញុំបាទនេត្រភត្រាសូមលើកម្រាមដៃ10សូមគោរពជូនពរដល់សម្ដេចលោកជំទាវអស់លោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអំពូមីងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងខាងក្រៅប្រទេសនឹងគឺសូមទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈហើយសូមធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតទៅកាន់រមណីយដ្ឋានផ្សេងៗគឺសូមមេត្តាទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវហើយសូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយមួយឡែកទៀតបុណ្យកុសលដែលខ្ញុំបានទៅវត្តនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើនេះគឺសូមឧទ្ទិសជូនទៅដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ជនរងគ្រោះខ្មែរដែលបានជាច្រើនលានអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អស់លោកស្រីអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពហើយផ្ដល់នៅពរជ័យទៅដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលបានឧទ្ទិសកុសលទៅឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធសូមទៅកាន់សុគតិភពហើយនឹងសូមងាកក្រោយឲ្យពរឲ្យជ័យដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយយើងចូលរួមនៅក្នុងការតាមដានដំណើរការសាវនាការទាំងអស់ទៀតហើយយើងខ្ញុំធ្វើការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ទាំងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែរស់រានមានជីវិតនិងអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយ៉ាងអយុត្តិធម៌នោះបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកនាយភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជំវិញប្រធានបទ2ឆ្នាំនៃសំណុំរឿង002ទាំងមូលហើយអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់លោកតាលោកជ័យដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកំភ្លេចក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុននេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅពាត់ដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលទៅដល់ញាតិសន្តានដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅចាគ្រប់ចំនួនចាហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមក្តីនឹងពេលទៅវត្តហើយសូមឲ្យស្ងប់ចិត្តចាសូមមានផ្លូវចិត្តល្អឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតតាមពេលវេលានឹងមកដល់ចាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំណាផាក្រុមការងារនិងលោកនីភត្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា